ennen vanhaa kaikki saarnaaminen ei ainakaan ollut sen tyyppistä, mitä sillä nykyisin käsitellään, sillä yleensähän se tarkoittaa pitkäveteellistä ihmisten moittimista. Noin tavallisen keskiverron suomalaisen mieli. Mutta se saarna, jonka hän luki, ei ollut mikään pitkäveteellinen, se oli 10 jaetta käsittävä saarna. Kalastajan pitämä puhe italialaiselle upseerille ja hänen perheelleen, ja sen tulos oli vallan valtava, niin kuin kuulimme. Ja sen saarnan voima ei ole ensinkään vähentynyt, sillä sen samaisen saarnan voimasta lukiessani sitä Raamatusta vuonna 48 vuoden ensimmäisellä viikolla, viimeisestä jakeesta, jossa on 15 sanaa, minä tulin uskoa. Näyttää siis siltä, ettei tarvita kovin paljon sanoja, jos ihminen on ensinnä tullut siihen kohtaan, että hän avaa sydämensä Herralle, niin kuin laulajat lauloivat. Mutta tulla siihen kohtaan, se onkin usein hankalan taipaleen takana. Toisten kohdalla se ottaa vuosikausia. Ja voi olla niin, että muutamat ihmiset ovat kovin huolissaan omaisistaan, jopa uskon asioiden suhteen, mutta heillä ei ole mitään hätää itsestään. Meillä oli vapun päivänä kristittyjen yhteisiä kokouksia Lahdessa, ja niissä merkeissä olin minäkin sitten puhumassa Ristin kirkossa siinä keskellä Lahtea. Kirkko oli täynnä väkeä. Ja niin kuin aina herätyskokouksissa, niin sielläkin oli ihmisiä, jotka etsivät apua Jumalalta. Eräs mies tuli luokseni sen kokouksen jälkeen, kun istuin siinä etupenkissä, ja hän itki. Hän sanoi, että minulla on niin suunnaton suru isästäni, joka on alkoholisti, että eikö hänen puolestaan voitaisi rukoilla. Sanoin hänelle, että no mikä siinä rukoillaan tässä, kun istuimme siinä vierekkäin, otin sitä miestä kädestä kiinni ja rukoilin. Tuskin oli rukoillut minuuttiakaan, niin se mies oikein parahti ja huusi ja sanoi, että kuinka se minun oikein käy, kun minäkään en ole saanut syntejäni anteeksi. Olin ajatellut, että varmaan täytyy olla kysymyksessä nuori tai uskovainen ihminen, ei enää kovin nuorikaan, kun hänellä tuollainen hätä on isästään, mutta sen lyhyen rukouksen aikana miehelle tuli entistä selvemmäksi, että hänen pitäisi kai saada omatkin asiansa tässä kuntoon. Ilmeisestikään hän ei käyttänyt alkoholia niin kuin hänen isänsä, mutta hän oli kuitenkin syntinen. Jumala tietää, kuinka hänen kanssaan sitten kävi. Minä en ole miestä aikaisemmin nähnyt, enkä ole jälkeenkään päin tavannut. Mutta olen täysin selvillä siitä, että on paljon sellaisia ihmisiä, jotka rukoilevat. Ja arvelevat, että kun he rukoilevat, niin he ovat oikealla tiellä. Mutta Raamattu sanoo, että miehen mielestä on oikea monikin tie, joka lopulta on kuoleman tie. Ja näin voi olla naistenkin kohdalla. Kun puhutaan näistä iäisyysasioista, niin ihmisen mielestä voi monikin tie olla oikea, ja se on kuitenkin väärä. Sen tähden näissä asioissa ei voi ratkaista meidän henkilökohtainen mielipiteemme, vaan meidän on ratkaistava tämä asia sillä tavalla, kun Jumala sanastaan sanoo. Sillä vain hän yksin pystyy sanomaan sanassaan meille, mikä on se oikea tie. Jos on kysymys ihmisistä, jotka ovat niin sanottuja julkisyntisiä, niin yleensä on helppo tunnistaa ja jopa itsekin parhaana hetkinään sanoa, että tämä on ainakin väärä tie, jota minä kuljen. Ja tämä ei ole mikään oikea tie, eikä tämä ole mikään hyvä tie. Mutta tietenkin ennen kuin ihminen, tavallinen suomalainen, alkaa edes miettimään näitä iäisyysasioita, niin hänen täytyy kokea sellainen asia, joka on nimeltään herätys. Tavallinen kansalainen ei ajattele hengellisiä asioita, ei vakavissaan missään maailman kolkassa, ellei Jumala ala vetää tätä ihmistä. Meidän Herramme sanoi itse, ei kukaan tule minun tyköni, ellei taivaallinen Isä vedä häntä. Ihminen, joka on syntiin langennut, hän on sellaisessa tilassa, että syntiin, niin kuin Luther sanoo, syntiin lankeemuksessa ihmisen järki pimeni ja hänen tahtonsa taipui pahaan. Se, että ihminen ei älyä etsiä sitä oikeaa tietä, niin se johtuu hänen älyllisestä harhastaan. Pimennyksestä, joka on järjen maailmassa, ihminen ei voi omalla voimallaan, ei viisaudellaan eikä järjellään, meidän Herramme Jeesukseen Kristukseen uskoa, eikä hänen tykönsä tulla. Tarvitaan Jumalan veto, Jumala alkaa vetää. Kun joku herää, niin hänen kohdallaan tapahtuu merkillisiä asioita. Jesaja profeetan kirjassa puhutaan sellaisesta tilasta, kun ihminen alkaa herätä, miltä hänestä näyttää. Niin kuin nälkäinen on unissaan syövinänsä, mutta herää hiukan sydämessä. Ja niin kuin janoinen on unissaan juovinänsä, mutta herää ja katso, hän on näätynyt ja himoitsee juoda. Niin on oleva kaikki kansain lauma, joka sotii Sionin vuorta vastaan. Tässähän on suurista asioista kysymys, joihinka minä nyt en puutu Sionin vuoresta ja juutalaiskysymyksestä, mutta tässä otettu esimerkki on selvä. Ihminen, joka ei ole herännyt, elää tavallista maailman elämää, niin hän luulee, että hän saa sitä, mitä hän tosiasiassa kaipaa, ja että hän tulee tyydytettyä kaikesta siitä, mitä maailma hänelle antaa, sitten kun tulee herätys. Niin hän huomaa, että hän oli vain juovinansa, hän oli vain syövinänsä, hän oli vain nauttivinansa. Herätys on sellainen asia, että se ikään kuin paljastaa petoksen kaikessa karmeudessaan. Ja se todistaa ihmiselle, että ihminen on käyttänyt aikansa, voimavaransa, jopa terveytensäkin toisinaan, toisarvoisten asioiden, maailman kunnian maineen aseman ja monen muun sellaisen seikan tavoittelemiseen, joka ei kuitenkaan anna hänen iäisyyshengelleen mitään todellista vastausta. Ellei ihminen ole herännyt, niin hän ei tiedäkään mistään paremmasta, mutta tässä kokouksessa minun käsitykseni mukaan on vain pelastuneita ihmisiä ja heränneitä ihmisiä. Ne teistä, jotka ette ole pelastuneita, te olette heränneitä. Tällaisiin kirkkoihin ei tule ihmiset muuten kuin siinä tapauksessa, että Jumala on näitä ihmisiä jo jollain tavalla herätellyt. Joko he tunnustavat sitä tai ei. Kun minä olin maailman mies henkeen ja vereen, enkä uskonut enkeliin enkä henkeen, niin minä en edes uneksinutkaan, että menisin kirkkoihin vielä vähemmän helluntalaisten kokouksiin. Vasta sitten, kun Jumala tarttuu ihmisen elämään, silloin vasta ihminen herää ja hän huomaa, että kaikki tämä entinen, tämä synnin tie, se onkin ollut sellaista, että se vie aina vain syvemmälle erämaahan, toivottomuuteen, tuskaan. Se ei koskaan tule antamaan ihmisen persoonallisuuden syvimmälle kerrokselle hänen hengelleen mitään. Minä en ensinkään väitä, etteikö maailman ihminen voi olla älyllisesti terävä yksilö, eikö hänen sielun maailmansa voi olla erittäin rikas, mutta hänen syvin olemuksensa henki jää köyhäksi ja tyhjäksi, ja herätys merkitsee sitä, että ihminen tulee niin paljon järkiinsä, että hän huomaa, että hän on myöskin iäisyysolento ja että hänen iäinen henkensä kaipaa Jumalan yhteyteen. Onnittelen teitä, jotka olette tulleet tällaiseen herätykseen. Ja istutte täällä nyt tämän kirkon penkissä. Se on ikään kuin lähtölaukaus, kun lähdetään iäisyysmatkalle, kun Jumala sillä tavalla tarttuu ihmisen elämään. Voi siinä syntyä kyllä aikamoinen taistelu. Minulle syntyi tällainen lähtölaukaus oikeastaan, tai kutsu kristillishenkisestä romaanista viikko ennen joulua vuonna 1947. Ja siitä syntyi hirvittävä taistelu. Minä en tarvinnut yhtään ainoaa saarnaa. Minulle tuli niin selväksi, että jos minut pannaan tästä helvettiin, niin minun ei kannata edes nousta siellä pitämään puolustuspuhetta, että silloin on joutunut oikea mies oikeaan paikkaan. Ja voin kokemuksesta sanoa, että sen kaltainen herääminen synnin unesta, se on hirvittävä kokemus toisaalta, mutta jälkeenpäin tuntuu mukavalta, kun saa syntinsä anteeksi. Sen tähden tahtoisi sanoa niille, jotka eivät vielä ole kokeneet syntien anteeksi saamista, että kyllä se tuntuu sitten hienolta, kun yhtäkkiä selviää sekin asia, että hän kantoi minun syntini ruumiissaan ristin puuhun. Voi siis olla niin, että tästä kokouksesta ei löydy yhtään ainoaa ihmistä, joka pitäisi synnin tietä oikeana. Kyllä epäillä sopii, että olisitko tullut tänne, jos pidät synnin tietä oikeana. Mutta sitten on sellaisia ihmisiä, jotka kulkevat ei niinkään julkisten syntien tietä lainkaan, vaan hyveiden tietä. Ja sen näkeminen vääräksi on jo melkoinen ponnistus. Siinä jo tarvitaan melkein suurempaa valaistusta kuin että joku alkoholisti näkisi olevansa väärässä. Jouduin tämän asian kanssa tekemisiin joitakin aikoja sitten, kun kuuntelin useina aamuina aamuhartauksia diakoniatyöstä. Ja yleensä niiden mottona oli mitä ikinänsä käytettiinkin, että olkaa minun seuraajia niin kuin minä olen Kristuksen seuraaja. Ja useat puhujat antavat ymmärtää, että kun tätä ja tuota hyvettä harrastetaan, niin se on Kristuksen seuraamista. Ja joku sanoikin, että autoaita ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden. Ja se näytti kaikki erittäin hienolta, mutta minun hengessäni joku sanoi, että tämä on petosta. Miehen mielessä on oikea monikin tie, joka lopulta on kuoleman tie. Tämän kaltaisen ulkokohtaisen jumalisuuden ja hyveitten harrastaminen, niin arvokasta kuin se saattaakin olla ajan kannalta, niin tarpeellista kuin se onkin huonossa ja heikossa asemassa olevien ihmisten auttamiseksi, se on sellaista iäisyyden kannalta katsottuna, että jos joku turvaa näihin ansioihin, niin voidaan sanoa, että hän on samanlaisessa petoksessa kuin julkisyntinen ihminen. Koska hän ei kuitenkaan ole taivaaseen johtavalla tiellä. Jeesus keskusteli tämän kaltaisten ihmisten kanssa ja käytti erittäin suorasukaista kieltä, jopa sellaista, että se saattaisi näyttää epäkohteliaalta. Mutta totuus ei olekaan aina kohteliasta. Meidän Herrammehän oli niin suorasukainen, että hän kerran sanoi opetuslapsilleen, kun oli puhetta eräästä hallitusmiehestä, menkää sanokaa sille ketulle. Matteus 23 ja 27 hän puhui näin. Voi teitä kirjan oppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te olette valkeiksi kalkittujen hautojen kaltaisia, ulkoa ne kyllä näyttävät kauniilta, mutta ovat sisältä täynnä kuolleiden luita ja kaikkea saastaa. Samoin tekin ulkoa kyllä näytätte ihmisten silmissä hurskailta. Mutta sisältä te olette täynnä ulkokultaisuutta ja laittomuutta. Näyttää kauniilta, Sehän on tietysti hienoa, jos ihminen rukoilee, antaa almuja, tekee laupeuden töitä. Sehän on kaunista kaikki, mutta se ei riitä vielä siihen, että ihminen pääsisi näiden ansiosta iankaikkiseen elämään. Ja siinä on olemassa sitten tämän asian varsinainen petos. Voi olla kaksi ihmistä, molemmilla on yhtä paljon hyveitä, toinen matkustaa hyveineen taivaaseen ja toinen kadotukseen. Tätä asiaa tietää, nimittäin miettiä, tie näyttää aivan samansuuntaiselta, mutta joskus on niin, että vaikka tie onkin oikea, niin auto on väärinpäin. Luin eräästä julkaisusta miehestä, joka oli lomamatkalla Savossa, ja siihen aikaan ei kai sitten ollut vielä kaikkialla oikein selviä tien viittoja. Hän joltain syrjätieltä tuli sitten Kuopion ja Iisalmen väliselle tielle ja otti kyytiinsä erään lihtaavan savolaisukon. Kysyi sitten tältä mieheltä, joka istui hänen viereensä, että meneekö tämä tie Kuopioon. Ja viekö tämä tie Kuopio? Kuopio vastaus kuulee, että viepä hyvin niin. Mutta jos kienyt ympäri, niin tiesit paremmin perille. Joskus on nimittäin sillä tavalla, että tie näyttää hyvin oikealta, mutta ihminen on kulkemassa tätä tietä väärään suuntaan. Kun mietin tätä asiaa, niin havaitsin, että tosiaankin tarvitaan melkoinen herätys ihmiselämässä, joka on ollut pystyttämässä omaa vanhurskauttaan. Näyttää kulkevan taivaan tietä, mutta missä sitten on vika, koska hänen tekonsa todistavat, että tämä on kristitty? Ja missä on vika sen naisen elämässä, jonka elämää minäkin seurasin vuosikausia? Hän oli kaikessa kristillisessä toiminnassa mukana, kunnioitettu henkilö sillä paikkakunnalla, ei käynyt missään niin sanotuissa maailman hueissa, harrasti vain uskonnollisia asioita. Ja me pidimme kaikki, että tässä on todellinen asiassa mukana oleva ihminen, mutta ne, jotka olivat tämän henkilön kuolinvuoteen vieressä, sanoivat, että hänen viimeiset sanansa olivat, portti ei olekaan auki. Tämän tapauksen jälkeen olen miettinyt, varsinkin uskoon tulon jälkeen, näitä asioita Jumalan kasvojen edessä, ja olen havainnut, että on olemassa kahdenlaisia hyviä töitä. Ne ovat aina arvokkaita, me emme moiti ihmisiä hyvistä töistä, mutta on sellaisia hyviä töitä, jotka lähtevät ihmisen omasta ponnistuksesta. Sitten on sellaisia, jotka lähtevät puhtaasta sydämestä. Ja tässä on ero sitten tekojen ja tekojen välillä, sillä kun teot lähtevät puhtaasta sydämestä, niin silloin ihminen on oikealla tiellä, sillä puhdasta sydäntä ei voi kukaan saada muuta tietä kuin Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veren kautta. Sen tähden, rakas ystäväni, jos sinä arvelet, että taivaaseen pyrkivät helluntaalaiset, kirkolliset ja kaikki ihmiset sen tähden, että he harrastavat joitakin hyveitä, niin sinä olet täysin väärässä. Me olemme selvillä, että hyveet eivät tässä asiassa riitä. Tässä asiassa riittää vain se, että on tullut sille ainoalle tielle, jonka Jumala hyväksyy, ja tämän tien nimi on Jeesus. Ei ole edes helluntain herätys, vaikka me niin toivoisimme, mutta helluntain herätys on tietysti jonkinlainen kulkuneuvo, ehkä linjavaunu vai mikä lienee suuri juna, jossa voidaan matkustaa tätä tietä eteenpäin, mutta täällä on muitakin kulkuneuvoja tällä tiellä, kun me emme ole toimitusjohtajia eikä meillä ole osakkeita yhtiöön ollenkaan, meidät on armosta vain otettu mukaan, niin me emme ensinkään voi määrätä, että minkälaista liikennettä isäntä tällä tiellä sallii. Me vain tiedämme, että tätä ihmeellistä Jeesus tietä pitkin, tätä mennään monenlaisilla peleillä. On monenlaista matkaseuruetta, jossa tätä matkaa tehdään, ja tämä on se tie. Ja sen tähden Raamattu sanoo, että pelastus on Jumalan ja karitsan, joka valtaistuimella istuu. Ilmestyskirjan 19. luvussa. Pelastus on Jumalan. Ja tämä jumalallinen pelastus Kristuksessa Jeesuksessa, se on sellainen, että kun tälle tielle tullaan, niin se on ahdas kohta. Hirvittävän ahdas kohta. Se on maailman ihmisellä ahdas kohta siitä syystä, että hän on rakastunut syntielämään, ja vaikka näkee, että tämä tie on tuhoon vievä tie, niin sitten kun pitäisi kaikesta luopua, niin ei tiedä, että jääkö tyhjän päälle, vai tuleeko mitään tilalle. Kaikkein ahtaampi tunne on monille ihmisille se, että he eivät tiedä, että mihinkä tässä ollaan menossa vai tullaanko mihinkään. Näyttää siltä, että minun täytyy heittäytyä tyhjän päälle, mutta kaikki, jotka ovat uskaltautuneet ja heittäytyneet tyhjän päälle, he ovat löytäneet itsensä Jumalan käsistä. Te, jotka olette tämän kokeneet, tiedätte, mitä minä puhun, sillä tämä on ihmeellinen ratkaisu. Ja se on vaikea ratkaisu, mutta sen tulos ihmiselämässä on valtava, kun joku tulee tälle ahtaalle portille. Mutta vaikeampi on vielä niiden ihmisten, jotka ovat luulleet tai joilla on niitä hyveitä. Kun portti on ahdas, niin siitä et vie omien hyveitten kasteja mukanasi. Ollenkaan ne pitää jättää kokonaan portin ulkopuolelle. Ja tässä on se kova paikka monille hurskaille ihmisille, kun heille on kasaantunut kaikenlaisia ansioita. Ja sitten pitäisi armosta pelastua uskon kautta, ja ansiot eivät enää merkkaakaan mitään tällä portilla. Mutta tämä on sellainen merkillinen paikka, että tässä syntinen ihminen otetaan vastaan, kaikki hänen taakkansa otetaan pois, mutta se jumalinen ja ansioitunut ihminen, sekin riisutaan. Ja se tekee tämän portin ahtaaksi, mutta sitten kun on päässyt sisäpuolelle, sitten tuntuu mukavalta. Sillä tosiasia on se, että jos synnin taakat ovat raskaita, niin kuin monet teistä kanssani tietävät, mitä merkitsee se, kun ihminen on syntien orja, niin kuin minäkin olin ennen uskoon tuloani, niin kyllä se jumalisuuden taakakin saattaa olla hankala raahattava. Se voi ollakin hankala raahattava, varsinkin, jos sitten ei ole sellaista sisäistä moraalista voimaa, että salassa kuitenkin täytyy tehdä syntiä. Niin se onkin tuskaisaa taivalta, kun ulospäin täytyy näyttää jumalista, ja sitten kuitenkin on sellainen kaksoismoraali. Ihminen näyttelee kahta roolia. Toista ulospäin, ja sitten kuitenkin tietää, ettei tämä nyt ole aivan sillä tavalla kuin näyttelemme. Me kiitämme Jumalaa, että löytyy sellainen pelastus Kristuksessa, jossa ihminen vapautuu helmasynneistään. Tällä portilla riisutaan myöskin jumaliset ihmiset heidän jumalisuuden taakoistaan. Ja silloin lähtee eteenpäin vapautettu ihminen. Vapautettu ihminen on armosta pelastettu syntinen, jolla ei ole ansioita ja jolla ei myöskään ole synnin taakkoja. Ja tässä kohdassa on kyllä hieno tehdä matkaa. Sellainen ihminen on todella vapaa. Jos poika tekee teidät vapaaksi, niin te tulette todella vapaaksi. Ja kun tämä sisäinen ihmeellinen vapaus tulee, ihmisen ei tarvitse näytellä olevansa uskovainen, hänen ei tarvitse näytellä hurskaampaa roolia kuin mitä tosiasiat ovat. Ja kun hän tulee tämän kaltaiseen vapauteen, niin se ihminen alkaa parantua. Kun jotkut sanovat, että uskonto tekee hulluja, niinpä niinhän se tekeekin, jos se on lakiuskonto ja taakkojen lisäämistä taakkojen päälle. Mutta jos se on ahtaan portin kautta kulkemista ja kaikkien taakkojen jättämistä tälle portille, niin entisetkin hullut parantuvat. Parasta mentaalihygienian hoitoa on vapauden ihmeellinen evankeliumi, sanoma Jeesuksesta, Kristuksesta. Ei mikään lääke ole niin tehokas, jos on kysymys että siitä, että etsimme mielenterveyteen johtavaa tietä kuin Kristuksen evankeliumi. Olkoon hänen nimensä ylistetty siitä, että on olemassa tämän kaltainen lääke meidän vaivoihimme. Sen tähden tahdoin teille lyhykäisesti esittää tänä iltana tämän asian. On kolme tietä, joista kaksi tietä vie tuhoon jo tässä ajassa ilottomaan elämään. Ja yksi vain vie onneen, ja se onni koetaan täällä alhaalla. Ensimmäinen tuhon tie on synnin tie, ja toinen tuhon tie on muotojumalisuuden tie. Ulkonaisen uskonnon harrastuksen, uskonnollisten hyveitten ja kaiken ansioitumisen tie, siitä tulee niin raskas taakka, että sellaisen ihmisen uskontoa ei kukaan halua. Mutta sitten on tämä Jeesus-tie, tämä on vapaiden miesten ja naisten, vapaiden lasten, nuorukaisten ja neitosten ihmeellinen onnen tie jo täällä alhaalla. Ei niin asiaa ymmärtää, että vaikeudet loppuisivat. Tämähän on kuolevan varjon maa. Mutta Jumala osoittaa voimansa siinä, että tämän tien kulkijat, Jeesuksen verellä pestyt ihmiset, täytetään pyhällä hengellä ja voimalla. Ja ajan ahdistuksien keskellä he kulkevat ylistäen eteenpäin. Ei lainkaan siitä lähtökohdasta, että aina asiat olisivat niin hyvin, mutta siitä lähtökohdasta, että Jeesus on hyvä. Hän on sovittanut meidän syntimme. Hän on avannut tien ikuiseen elämään ja onneen. Ja nyt on kuitenkin niin, että sinun pitää henkilökohtaisesti astua tälle tielle. Tässä seurakunnassa laulettiin 30 vuotta sitten valtaisaa laulua. Silloinen seurakunnan johtaja, metsänhoitaja Eino Manninen, oli niin ihastunut siihen lauluun, että kun hän innostui sitä laulamaan, niin minäkin vielä vuosikymmenien jälkeen muistan tuon valtaisan laulun sanat, vaikken aivan tarkkaan muistaisikaan, niin ne kuuluvat näin. Hiekalle hyveiden toiset rakentaa, toisilla on turvana raha isänmaa. Mulla on turva, mie ei voi horjahtaa, ikuinen kallio, Jeesus. Mikä on sinun turvasi? Tänään me olemme valinnan hetkessä. Ne, jotka vielä synnin tietä kulkevat, heidän pitää kääntyä ja tulla tälle ihmeelliselle armon tielle, joka on nimeltään Jeesus Kristus. Ne, jotka kantavat mukanaan omien hyveitensä taakkoja, tehkööt parannuksen luulo jumalisuudestaan ja tulkoot hekin armahdettujen joukkoon. Sillä me emme tiedä, kuinka kauan tämä kutsu kuulutetaan vielä tälle kansalle. Joskus tulee sellainen aika, että on viimeinen kutsu. Tämä viimeinen kutsu säväytti minun henkeäni Mirabelin lentokentällä Montrealissa viime vuoden keväällä, kun olimme tulossa Suomeen, ja siellä on mahtava lentohalli, ylimitoitettu kuulemma. Mutta niille, jotka haluavat levätä hyvillä penkeillä, niin niille se ei ole ylimitoitettu, sillä siinä saa tilaa vaikka kuinka leveästi nukkua ja pitkästi. Minäkin hieman torkahdin, kun oli 5 tuntia aikaa, mutta heräsin, kun kova äänisistä kajahti Final Call for Havana. Viimeinen kutsu Havannaa. Minä ajattelin, että joku tsekkiläinen varmaan on nukkunut tai mennyt ryypäämään sinne kapakkaan, kun tsekkoslovakialainen lentolinja oli menossa Montrealin kautta Havannaan, Kuubaan. Ja oma henkeni oikein sävähti sillä yhtä hyvin, se olisi voinut olla meidän lentomme. Ja sitten ajattelin tätä taivaan ihmeellistä matkaa. On surkeaa. Jos viimeinen kerta kuulutetaan, tämä on viimeinen kutsu,
jäisyys tielle jonkun kohdalla, ja hän vielä viipyy pöytänsä ääressä ja asioissaan, eikä sitä noudata ja kone menee. Vain taivas tietää, onko tänä iltana viimeinen kutsu sinulle, joka tässä kokouksessa olet, ja jota Pyhä Henki kehoittaa parannukseen. Minä en tiedä, kehoitetaanko sinua parannukseen syntielämästä, vai kehoittaako taivas sinua parannukseen muotojumalisuudesta, koska olet luullut perimäsi taivaan siitä syystä, että olet niin mallikelpoinen ja hyvin onnistunut ihminen. Julistan sinulle, että ellet sinä tee parannusta sinäkin, niin sinä et koskaan voi tulla perille Jumalan valtakuntaa.